O'zbekistonda ilk bor o'tkaziladigan Zo'r Zo'r Star teletanlovi Beeline, Fond Forum va Nonstop media tashkilotlari tomonidan uyushtirilmoqda. Zo'r Zo'r Star teletanlovi rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, ishtirok etishni istaganlar 18 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan O'zbekiston fuqarolari bo'lishi va muqaddam radio va televideniye orqali chiqish qilmagan bo'lishlari kerak. O'zini Alfiya deb tanishtirgan tashkiliy qo'mita a'zosi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda hozir qabul jarayoni qizg'in borayotganini aytdi.
Hozir arizalarni qabul qilib olyapmiz. 12 martdan 17 martgacha 3 bosqichli kasting bo'lib o'tadi. Xohlovchilar juda ko'p.
Zo'r Zo'r Star teletanlov rasmiy saytida berilgan ma'lumotga ko'ra, arizalarni qabul qilish jarayoni 7 mart kuni yakuniga yetadi va 12 martdan 17 martgacha 3 bosqichli kasting bo'lib o'tadi. Ushbu tadbirda ishtirok etishni istovchilar juda ham ko'p, lekin ko'pi bilan 5000 tagacha ariza qabul qilinishi mumkin. Shuningdek, tashkiliy qo'mita xodimiga ko'ra, 12 mart tanlovning ilk kundan boshlab ushbu tadbir jonli ravishda Forum TV televideniyasi orqali namoyish qilinadi. Tadbir Toshkent markazidagi Yoshlar ijod saroyida bo'lib o'tadi va Zo'r Zo'r Star teletanlov rasmiy saytida ushbu saroyning hozirdanoq tadbirga tayyorlash jarayoni aks etgan fotosuratlar berilgan. Tanlovning dastlabki bosqichida minglab istovchilar orasidan 11 kishi tanlab olinadi va ularni qolgan 2 bosqich uchun ijodkorlar, professional prodyuserlardan iborat maxsus guruh tayyorlaydi. 2-chi bosqichdan tanlab olinadigan 3 ishtirokchi orasidan g'olibni SMS tanlov orqali teletomoshabinlarning o'zi tanlaydi. Ishtirokchilar o'zbek, rus va ingliz tillaridan birida 3 daqiqadan ko'p bo'lmagan kompozitsion chiqishni jonli tarzda ijro etib berishi kerak. 27 fevral kuni tadbirga tayyorgarlik haqidagi ma'lumotlar Toshkentning Dedeman mehmonxonasida o'tgan matbuot anjumanida jamoatchilikka taqdim qilingan va fevral oxiriga qadar ariza topshirganlar soni 3000 dan oshgani aytilgan edi. Ushbu loyihaga kurator sifatida taklif qilingan rossiyalik taniqli prodyuser Mikhail Anisimov O'zbekistonda ilk bor yo'lga qo'yilayotgan bu loyihani reality show deb atadi.
Hozir Fond Forum taklifi bilan men yangi formatdagi loyihani tayyorlashda yordam berish uchun keldim. Bu Zo'r Zo'r Star nomli reality show bo'ladi. Hozirgacha 3000 ta ariza kelib tushgan. Umid qilamanki, Zo'r Zo'r Star biz siz bilan birgalikda ko'p ishlar qilishimiz mumkinligini ko'rsatadi.
O'zbekistonda ilk bor yo'lga qo'yilayotgan bu tadbirning uzoq davom etajak bir loyihaga aylanishini aytgan Mikhail Anisimov, uni tashkil etib yosh iste'dodlarni quvvatlayotgani uchun Gulnora Karimovaga minnatdorchilik bildirgan edi. Loyiha tashkilotchilari uning hozir dunyoning aksar davlatlarida borayotgan teleshoular, Rossiyada Golos, Faktor A hamda bu shoular andoz olgan Britaniyadagi X-Faktor loyihalarga mutlaqo aloqasi yo'qligini aytmoqda.
Bu mutlaqo individual loyiha. Bu Zo'r Zo'r Star nomli yangi brend. Uning bosh sponsori va g'oya muallifi Beeline shirkatidir. Uni Fond Forum tashkiloti quvvatlamoqda,
dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tashkiliy qo'mitaning o'zini Alfiya deb tanishtirgan a'zosi. O'zbekistonning minglab iste'dodlari orasidan 11 kishini tanlab oladigan hay'at safida esa vokal bo'yicha pedagog Rustam Hamroqulov, xoreografiya bo'yicha pedagog Elvira Mulyukova, aktyorlik mahorati bo'yicha pedagog Naba Abdurahmonov hamda kasting kuni namoyish bo'lishi kutilayotgan o'zbek estradasi yulduzlardan biri bo'lishi aytilgan.